რადიო თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოსში 20 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება რომ თავისი ამბები სულ მოკლედ მილანში იტალიაში უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების პირისპირ დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა დაიწყო სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქ კობანის ნაწილი დათმეს. ნიგერიის მთავრობამ ისლამისტურ გაერთიანება ბოკო ჰარამთან ზავი დადო. ერაყის მთავრობა რამადიში კომენდანტის საათს აწესებს. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. იტალიაში მილანში სადაც ევროპა აზიის სამიტი იმართება დაიწყო უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმერ პუტინის პირისპირ შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა. მანამდე შედგა შეხვედრა პუტინსა და პოროშენკოს და მერკელსა და ოლანდ შორის. პოროშენკო შეხვედრის შემდეგ განაცხადა რომ გარკვეული წინსვლა გაზის საკითხში მიღწეული იქნა. ახალი კონტრაქტის ძირითად პარამეტრებზე შევთანხმდით, თქვა პოროშენკომ, თუმცა დაფინანსების საკითხზე მოლაპარაკება გაგრძელდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ამ მოლაპარაკებას კარგი უწოდა. ფრანსუა ოლანდმა თქვა, რომ გაზის შესახებ შეთანხმებას მიუახლოვდნენ. ზოგადად უკრაინის გარშემო შეხვედრების თაობაზე ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მილანის შეხვედრაზე გარღვევა არ მომხდარა. კრემლმა დასავლეთი დაადანაშაულა ამ რთულ მოლაპარაკებაში მოუქნელობაში. ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა და სარდლობამ განაცხადეს, რომ ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი დაჯგუფების მებრძოლები განდევნეს სირიის და თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის ზოგიერთი უბნიდან. ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ახლა ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ, რაშიც თავისი წვლილი მიუძღვის შეერთებული შტატების საავიაციო თავდასხმებს. ნიგერიის მთავრობა მიაღწია შეთანხმებას ზავის შესახებ ისლამისტურ შეიარაღებულ გაერთიანება ბოკო ჰარამთან. ოფიციალური მედიის თქმით, ნიგერიის თავდაცვის შტაბის მეთაურმა ალექს ბადეჰმა თავის ჯარს უბრძანა და იცვას შეთანხმება. ცნობით, შეთანხმების ნაწილია 6 თვის წინ ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ გატაცებული 200 სკოლის მოსწავლე გოგონას განთავისუფლება. ბოკო ჰარამმა გოგონების განთავისუფლების სანაცვლოდ ციხიდან თავისი მომხრე ექსტრემისტების გამოშვება ითხოვა. პაკისტანის სასულიერო პირები ისლამის მოძღვრების დარღვევაში ადანაშაულებენ ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილ გაერთიანებას, რომელიც ერაყსა და სირიაში მოქმედებს. მათში შეაქვთ, რომ ეს ორგანიზაცია ქვეყანაში ისლამისტი მებრძოლების გადაბირებას შეეცდება. ერაყის დედაქალაქის შიიტურ უბნებში თავდასხმების ტალღას 47 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რაოდენობა 120 აღწევს. ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიში კომენდანტის საათი დააწესა, რათა შეაფერხოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების რაზმების მოძრაობა. შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლების თანახმად, ბაღდადს უშუალო საფრთხე ისლამური სახელმწიფოსგან არ ემუქრება. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პეტრუშევი მომავალ კვირაში ირანს ეწვევა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ის თეირანთან მოილაპარაკებს ორმხრივი თანამშრომლობის რეგიონული უსაფრთხოების და ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეიძლება დანიშნოს ებოლის გავრცელებისთვის ხელის შეშლის საკითხებში კოორდინატორი და აღნიშნა, რომ არ ემხრობა დასავლეთი აფრიკიდან ჩამოსულებისთვის საზღვრების გადაკეტვას. ობამას თქმით, სპეციალისტებს ეს ზომა არ ეფექტიანად მიაჩნიათ. ებოლის მსხვერპლი ბოლო მონაცემებით 4500-მდე ადამიანი გახდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ვენაში თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკება იყო რთული, სერიოზული და დაძაბული, მაგრამ ყველა საკითხში იყო წინსვლა. ამ მოლაპარაკებაში ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის, მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. You know
what can be found. Sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking on
for the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart. without a love of my own.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
there's something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby,
when you're in love with someone and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, best I can. You know, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda... Qafqazda qadınların siyasətdə yeri və rolundan danışırıq. Statistika Azərbaycan qadınının ictimai-siyasi həyatda rolunun artdığını göstərir. Amma cəmiyyətdə qadının yeri evdir deyə düşünənlər heç də az deyil.
Fəallığı ümumiyyətlə çox da belə gözə görsənən deyil. Mən misal üçün həmin tərəfdarıyam ki, həmin şeyin üstə bu qadınlar biraz fəal olsunlar. Qadınlar fəal olsunlar, necə deyir, həm siyasətdə. Yeganə maniyə burada bizim mentalitetdir.
Öhdəliklər var, tövsiyələr var, konvensiyalara imza atılıb, amma bu hamısı sadəcə görüntüdür. Yəni, qadınların sosiallaşması, ictimai irtiləşməsi, ictimai siyasi həyata atılması son dərəcə əlverişsizdir. Çünki qadınların sosial güvənliyi yoxdur, siyasi mühit əlverişsizdir.
Gürcüstanda qadınları siyasətə cəlb etmək üçün dövlət təşviq edici tədbirlər görür. Bəs cəmiyyət siyasətçi qadını necə qəbul edir?
Siyasi partiyalarda daha çox qadının təmsil olunması üçün təşviq edici tədbirləri nəzərdə tutan qanunvericilik bu məsələnin həllində yeganə vasitə ola bilməz. Cəmiyyətin öz tərəfindən belə bir tələb yoxdur. Siyasət qadınların özləri üçün prioritet deyil.
Partiyalar hesab edirlər ki, namizədlərinin ilk onluq siyasında qadınlar yer alarsa, onların seçkini udma şansları azalar. Bunun həqiqət olma ehtimalı yüksəkdir, çünki cəmiyyətin məsələyə münasibəti belədir.
Ermənistanda ekspertlərə görə gender siyasəti yalnız formal xarakter daşıyır. Reallığı dəyişdirməyin yolu isə vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasından keçir.
Fərq etməz ki, söhbət kişidən gedir, ya da ki, qadından, əgər onlar əsl vətəndaş olarsa, xalqla münasibətdə hüquq və vəzifələrini dərk edərlərsə və baş verənlərə biganə qalmazlarsa, bütün bunlar onları siyasətə gətirib çıxarar.
Ermənistanda formal olaraq qadınlar üçün məhdudiyyət yoxdur, amma ailələrdə bu cür məhrumiyyətlər var. Vacib deyil ki, sənin siyasətdə iştirakını qanun qadağan etsin. Ailə üzvlərindən birinin buna normal yanaşmaması kifayətdir.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda qadınların siyasətdə iştirakından danışırıq. Azadlığa heykəl qoyan Amerikada belə hələ qadın prezident olmayıb. Elə bütün dünyada belədir. Qadınların siyasətdə yeri və rolu kişilərlə müqayisədə xeyli geridədir. Amma illərin inkişaf tempinə baxsaq, onda deməliyik ki, qadınların siyasətdə rolu getdikcə artır. Yavaş-yavaş olsa belə. Elə Azərbaycanda da. Məsələn, götürək Milli Məclisi. Əgər 2008-ci ildə ölkə parlamentində deputatların 14-ü qadın idisə, indi bu rəqəm 19-dur. Ümumiyyətlə isə, ölkədə rəhbər vəzifələrdə qadınların təmsilçiliyi cəmi 2,8%-dir. Yəni, illər keçsə, bir çox məsələlərə yanaşma tərzi dəyişsə də, Azərbaycanda hələ də qadına daha çox müəllim, həkim kimi peşələr yaraşdırılır. Azərbaycan qadınının ictimai-siyasi həyatda yerindən daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva danışır.
Qadınların bu prosesdə demək olar ki, həmin vaxtlar çox idi aktivliyi. Demək olar ki, onlar, qızlarımız çox aktiv idilər universitetlərində, sonrakı hərəkatlarda bu proseslərdə çox aktiv idilər. Amma 93-cü il hadisələrindən sonra ölkədə bir ruh düşkünlüyü yarandı və bu insanlar çəkildə tamamən kənara çəkilirlər. Amma bir narahatçılıq var idi sadəcə. Ki, məsələn, qız uşağısan, müəyyən təzyiqlər ola bilər, təpkilər ola bilər. Çünki bizim mübarizəmiz Sovet vaxtında başlamışdı.
Hələ tələb olarkən müstəqillik uğrunda mübarizəyə qoşulan Sədaqət Paşayeva universitet illərini, azı 25 il öncəni belə xatırlayır. Deyir ki, o vaxt qadınların ictimai-siyasi proseslərdə fəallığı, cəmiyyətdə rolu indi ilə müqayisədə daha çox sezilirdi. Sədaqət Paşayeva bəzi istisnalar olmaqla deyir ki, bir çox kişilər, hətta mübarizədə olanlar belə çox vaxt ictimai-siyasi proseslərdə fəal olan qadınlarla evlənmək istəmirlər.
Belə bir qadınlarla insanlar çox təmasda olmaqdan çəkinirlər sanki kişilər. Məsələn, onlar istəmirlər, məsələn ki, belə qadınlar onların həyat yoldaşı olsun. Mən onun sirrini deyə bilmərəm. Bir patriarxal düşüncə var kişilərimizdə ki, qadın ancaq evdə oturmalıdır, qadın ancaq müəllim və həkim olmalıdır, qadın ancaq tutaq ki, işləməsə daha yaxşıdır. Hətta cəmiyyətimizin bəlkə də 50-60%, bəlkə də 70% bu düşüncədədir.
Azərbaycan əhalisinin 52% qadınlardır. Dövlət qulluğunda çalışanların isə ümumilikdə 28%-ni qadınlar təşkil edir. Qadınlar daha çox xidmət sahələrində ya da həkim və ya müəllim işləyirlər. Rəhbər vəzifələrdə qadınların təmsilçiliyi cəmi 2,8%-dir. BMT-nin gender bərabərliyinə dair hesabatında belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda 36 postdan yalnız birini qadınlar tutur. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, dövlət qulluğunda çalışanların 28% qadınlardır, 125 millət vəkilindən 20-si. Parlament sədrinin 3 mavindən biri qadındır. Ölkə üzrə bələdiyyə üzvlərinin 27%, bələdiyyə sədrlərinin isə 18% qadınlardır. Azərbaycanda bir nəfər də olsun nazir ya da qadın icra başçısı yoxdur, amma 35 qadın icra başçısının mavini, 3 qadınsa nazir mavinidir. Bakı sakinləri qadınların ictimai-siyasi proseslərdə rolunu fərqli qiymətləndirir. Kimi qadın üçün ən yaxşı yer ev olduğunu, kimi də cinsindən asılı olmayaraq bacarıqlı rəhbərlərə üstünlük verir.
Fəallığı ümumiyyətlə çox da belə gözə görsənən deyil. Mən misal üçün həmin tərəfdarıyam ki, həmin şeyin üstə bu qadınlar biraz fəal olsunlar. Qadınlar fəal olsunlar, necə deyil, həm siyasətdə. Yeganə maniyyə burada bizim mentalitetdir. Bizim mentalitetdir. O da keçilən etapdır. İnşallah istəyirəm ki, qadınlar fəal olsunlar. Bir Avropaya uyğun, Avropaya uyğun olsunlar.
Çox yazıq qadındır Azərbaycan qadını. Hər şey onun üstündədir. Həm iş, həm ev, hər işi. Siyasətdə bəlkə bir-iki qadınımız var ancaq ki, nə bilim. Başı dünyada, təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada hələdir. Qadınlar çox, bizdə amma lap yazıqdırlar. Bizim mentallığımız elədir ki, qadın hələ bil ki, qadın rəhbər də olanda onu hamı hoydu-hoyduya götürür. Yəni ki, bu nə deyə, arvad mənə böyülü eləyəcək. O söhbətlər var.
İndi bütün dünyada qadınlar vəzifədə də oturur. Premier ministrlər var, Karaleva Angliya, o da qadındır. No, ümumiyyətlə o vəzifədə oturanda o bacarmalıdır, o işini görməyə bacarmalıdır. Elə belə oturmasın, elə belə kimi inəsən sözündən işini görməsin. Öz ağlım olsun, öz fikrim olsun, öz bacarığı olsun, göstərsin həyatda, işləyə bilirsə işləsin.
Fəallığı çoxdur indiki xanımların. Ona görə ki, çoxsu kişilərdən çox elə xanımlardır iş başında. Azərbaycan xanımı nə istəsə eləyə bilər. Çünki ona gücü çatır. Çünki ona onun nətər səviyyəsi çatır.
Bizim Azərbaycan qadını kimi intellektual səviyyədə olan, milli mentalitetə fikir verən qadınlar çox, başqa növbəti obsi Respublikaya baxanan çox azdır. Bizim qadın, Azərbaycan qadını hər cür nöqtəyə nəzərdən intellektual səviyyəsi var.
Şəxsən mənə belə gəlir ki, hələ o dərəcədə fəal deyil. Var, amma o dərəcədə deyil.
Niyə?
Çünki özlərini yəqin ki, o işdə görmürlər. Daha çox evdə, ev xanımı olmaq üstünlük verirlər. Yəqin ki, maneçilər kişilərdir də. Qabaqlarına çıxan kişilər, hansı ki, çox zapretlər qoyurlar, qadağalar. Ona görə də o işlərdə iləri getmirlər.
Azərbaycan qadının ictimaiyyətdə əlbəttə fəal olsa daha yaxşıdır. Ancaq qadın hələ qadındır da. Qadının evdarlığına məsulmi verirəm. Lab, ali təhsil də olsa, evdar qadın millətimizə daha yaxşıdır. Ali təhsil də olsa, düzdür, evdə olsa daha yaxşıdır. Nə üçün ki, uşaqların tərbiyəsi hər şeydən daha yaxındır millətimizə.
Azərbaycan 1995-ci ildə BMT-nin qadınlara münasibətdə ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğvi barədə konvensiyaya qoşulub. 2006-cı ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. Bu komitənin rəhbəri Hicran Hüseynova məqalələrindən birində yazır. Stat. Mədəniyyətin nərtərəfli inkişafına həmişə qayğı ilə yanaşan ümumilli lider Heydər Əliyev qadınların cəmiyyətdəki rolunu xüsusi qeyd edirdi. Qadınlar dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin, bugünümüzün, gələcəyimizin dayağıdır. dövlət qadın siyasətinin bariz nümunəsi kimi qadınların rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsi, parlamentdə qadın deputatların sayının artırılması, bələdiyyə seçkilərində və qeyri-hükumət təşkilatlarında qadınların sürətlə artan təmsilçiliyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Statın sonu. Azərbaycanda 2006-cı ildə gender bərabərliyinin təminatları haqqında qanun layihəsi təsdiq olunub. 2010-cu ildə məhşət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun qəbul edilib. Hicran Hüseynov Azərbaycanda hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsini bu sahənin birbaşa prezidentin diqqətində olması kimi qiymətləndirir. Stat. Bugün Azərbaycan dövlətinin reallaşdırdığı layihələrdə qəbul olunan dövlət proqramlarında gender komponentləri nəzərə alınır və əsas istiqamət kimi götürülür. Həmçinin Ali Məcəlləsində qızların nikah yaşının 17-dən 18-ə qaldırılması ilə bağlı dəyişiklik də dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Statın sonu. Qadınların 49,5% əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. 73,470 sahibkar qadın var. Bu, ölkə üzrə ümumi sahibkarların 17% deməkdir. Azərbaycan Qadınlarının Siyasi İctimai Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzirin fikrincə, Azərbaycanda qadınların ictimai-siyasi fəallığı haqda deyilənlər reallıqdan uzaqdır.
Əməldə belə bir dəyişiklik çox az hiss olunur. Öhdəliklər var, tövsiyələr var, konvensiyalara imza atılıb, amma bu hamısı sadəcə görüntüdür. Yəni, qadınların sosiallaşması, ictimai irkiləşməsi, ictimai siyasi həyata atılması son dərəcə əlverişsizdir. Çünki qadınların sosial güvənliyi yoxdur, siyasi mühit əlverişsizdir. Eyni zamanda sosial yardımlar, sosial təminatlar, bunlar çox zəifdir. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycanda qadınların vəziyyəti hətta statistikaların, yəni beynəlxalq statistikanın göstərdiyindən də qat-qat ağırdır. Beynəlxalq statistikalarda ancaq rəqəmlər görsənir. Amma bu rəqəmlərin arxasında ağır bir qadın həyatı dayanır. Sosial yüklə, ictimai problemlərlə, ailə problemləri ilə, məişət problemləri ilə yüklənmiş və bu yükün altında canı çıxan bir qadın dayanır. Deyilənlər hamısı görüntü xarakteri daşıyır. Azərbaycan hökumətinin qadınlara münasibəti yəni dediyi qədər səmimi deyil. Dediyi qədər mühit əlverişli deyil.
Mehriban Vəzirin fikrincə qadınların ictimai-siyasi fəallığını artırmaq üçün maddi vəziyyəti yaxşı olmalı, ölkənin siyasi mühiti dəyişməlidir.
İlk dövrdə qadının sosial yükü biraz yüngülləşməlidir. Təminatlar olmalıdır. Uşaqlara, qadınların inkişafı üçün, qadınların təhsili üçün, qadınların ictimai-siyasi həyatı iştirakı üçün mühit yaranmalıdır. Mühit demokratik olmalıdır, əlverişli olmalıdır. Və dediyim kimi, maaşlar yüksək olmalıdır. Qadın müəllimə elə bir maaş almalıdır ki, o dərsdən sonra, işdən sonra 5 saat da ayrıca uşaqla pula görə dərs keçməsin. Repetitorluq eləməsin, özünə həsr eləsin, ictimai həyata həsr eləsin, övladlarına, ailəsinə həsr eləsin. Yəni, acınacaqlı vəziyyətdir. İksizlik də qadınların arasındadır, yoxsulluq da qadınların arasındadır. Xüsusi ülkiyyət demək olar ki, 100-100, az qala 100-100 kişilərin əlindədir. Qadınlar, xüsusi ülkiyyətin cəmi 4%-i qadınlara məxsusdur, o da çoxu. Vəzifədə olan kişilər öz xanımlarının və ya qızlarının adına yazdırırlar o mülkiyyətləri. Azərbaycan yoxsul qadınlar, zəngin kişilər ölkəsidir.
Bu, Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda qadınların siyasətlə məşğuliyyətindən danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadın ergeçik, biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumu günah nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənim orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki, antimilli üzürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz qovşağı davam edir. Qafqazda qadınlar siyasi həyatda nə dərəcədə aktivdirlər? Sadə vətəndaşlar qadınların siyasətdə rolu barədə nə düşünürlər? Bugün bu barədə danışırıq. Gürcüstan parlamentində 150 deputatdan 18-i qadınlardır. Nazirlər kabinetində isə cəmi 4 nazir vəzifəsi qadınlara məxsusdur. Daha çox qadının siyasi karyera qurmamasının səbəbi nədir? Qadınlara siyasi həyatda aktiv olmaqda nə mani olur? Bu suallara Nino Xaradze cavab tapmağa çalışıb. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Yeni Saxçılar siyasi partiyasından olan Pikriya Çixradze artıq 15 ildir ki, siyasətdədir. Danışır ki, onun siyasi karyerası vətəndaş fəaliyyətinin bir davamı kimi gəlib. Öz seçimindən peşman deyil, amma qadınların siyasi həyatda daha fəal olmasına əngəl yaradan səbəblərdən də danışır. Pikriyanın dediyinə görə, hər şeydən öncə bu məsələyə partiya siyasətini dəyişmək lazımdır.
Qadın daha tez yaralanan varlıqdır. Başqa sözlə, daha emosional, təhqirlərə daha həssasdır. Xüsusən də aksiyalar zamanı. Ailəli qadınlarsa ümumiyyətlə onların ailə üzvlərinə, yaxınlarına problem yarada biləcək addımlardan çəkinirlər.
Qadınların siyasi fəallığına ən başlıca maniyanın ailə faktoru olması ilə ədalətli seçki qeyri-hükumət təşkilatının icraçı direktoru Nino Lomcariya da razılaşır. O hesab edir ki, maniyalar sırasında həm də qeyri-sabit iş qrafiki və cəmiyyətdə həmişə diqqət mərkəzində olmaqdadır. Məsələn, bu cür qadınların geyim tərzi, xarici görünüşü həmişə müzakirə mövzusu olur. Amma Nino Lomcariya üçün ən vacib faktor odur ki, cəmiyyətin yarısı qadınlardır. Amma siyasi qadınların sayı çox aşağıdır. Bu reallığı ona gətirib çıxarır ki, müəyyən sferalar lazımi diqqətdən kənarda qalır.
Parlament qadınlar, o cümlədən kişilərə təsir göstərən qanunlar qəbul edir. Amma bu qanunların qəbulunda, xüsusən də əmək hüquqlarına, səhiyyə tədbirlərinə və s. aid qanunların qəbulunda, həmçinin birbaşa qadınlara bağlı məsələlərdə qadınların özləri iştirak etmirlər. Qərarları kişilər verirlər və ona görə də nəticə etibarilə qadınların maraqlarına cavab verə bilmirlər.
Respublikacılar Partiyasının üzvü Xatunon Saminidze hesab etmir ki, siyasətdə qadınların sayı artsa da, bu, avtomatik olaraq sosial məsələlərin həllinə gətirib çıxaracaq. O, güman edir ki, siyasi qadınların sayının artması cinayət hüququ, o cümlədən müdafiə siyasətini nisbətən liberallaşdıra bilər. Bununla belə, Xatuna Saminidze deyir ki, daha çox qadının siyasətə cəlb olunmasında siyasi partiyaların özləri də maraqlı olmalıdır, zəruri tədbirlər görməlidir.
Siyasətlə aktiv məşğul olanlar üçün siyasi qadın məsələsi o qədər də prioritet məsələ deyil. Siyasi partiyalarda daha çox qadının təmsil olunması üçün təşviq edici tədbirləri nəzərdə tutan qanunvericilik bu məsələnin həllində yeganə vasitə ola bilməz. Cəmiyyətin öz tərəfindən belə bir tələb yoxdur. Siyasət qadınların özləri üçün prioritet deyil.
Siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanuna dəyişikliyə görə, əgər partiya üzvlərinin 20%-ni qadınlar təşkil edərsə, həmin partiyaya dövlət büdcəsindən əlavə 10% maliyyə ayrılması nəzərdə tutulur. Qanuna bu dəyişiklik yerli seçkilərdən sonra 2014-cü ildə tətbiq ediləcək. Bu qanuna uyğun olaraq tərkib 30% qadınlardan ibarət partiyalar 30% əlavə maliyyə dəstəyi alacaq. Ədalətli seçki qeyri-hükumət təşkilatının hüquqşünası Nino Canaşyanın dediyinə görə, vaxtilə bu cür təşviq edici tədbirlər lazım nəticə verməyib və 2012-ci il parlament seçkisi nəticəsində qadınlar cəmi 18 mandat ala bilib. Nino Canaşy deyir ki, siyasi partiyalarla söhbət zamanı bəlli olur ki, təşviq edici tədbirlərə baxmayaraq, cəmiyyətin özü qadın siyasətçiləri seçməyə hazır deyillər. Bu məsələnin qanunvericilik bazası ilə bağlılığından daha çox onun cəmiyyətlə münasibətində həlli vacibdir. Partiyalar hesab edirlər ki, namizədlərinin ilk onluq siyasında qadınlar yer alarsa, onların seçkini udma şansları azalar. Bunun həqiqət olma ehtimalı yüksəkdir, çünki cəmiyyətin məsələyə münasibəti belədir.
Nino Lancarian dediyinə görə, tək mandatlı majoritar seçki sistemi qadınların siyasətdə iştirakına daha çox imkan yaradır. Bununla yanaşı onu da qeyd edir ki, daha çox qadını siyasətə cəlb etmək üçün partiya ilə bağlı qanunların maliyyə tərəfindən çox seçki sistemini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq lazımdır.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü verilişimizdə qadınların siyasətdəki yeri və rolundan danışırıq. 2010-cu ildə Ermənistan Milli Gender Siyasəti konsepsiyasına, 2011-ci ildə strateji plan, son illərdə isə qadın və kişi hüquq bərabərliyi haqqında qanun qəbul etməsinə baxmayaraq, ekspertlər bunun formal xarakter daşıdığını düşünür. Bəs reallığı dəyişməyin yolu varmı? Mütəxəssislər nə düşünür? Cəmiyyətdə qadının siyasətdə olması necə qarşılanır? Lilit Artunyanın hazırladığı reportajı eşidək. Reportajla sizi Esmira Cavadova tanış edir.
Ali Təhsilli Qadınlar Assosiasiyasının prezidenti Lilit Zakaryan deyir ki, artıq indidən bəllidir ki, Ermənistan minilliyinin inkişaf məqsədlərindən olan 2015-ci ildə parlamentdə qadınların sayının 25, yerli orqanlardan isə 10% artımını təmin edə bilməyəcək. Bugün parlamentdə qadınların sayı 11, yerli orqanlar isə 2%-dir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, mənzərə qadınların iştirakı yalnız 30% olduqda dəyişir. Qadınlar siyasi arenaya elə məsələlər çıxarır ki, bununla orta vətəndaşın həyatı həqiqətən də yaxşılaşır. Adi vətəndaşın həyat səviyyəsinin rahat olması üçün sosial məsələlər həll olunur. Kişilərə gəldiyi isə onlar daha çox qlobal problemlər haqda düşünürlər. Onlar strateji məsələlərin həllində əvəz olunmazdılar, lakin kiçik məişət problemlərini çox vaxt qadınlar həll edir. Bunlar kişilər üçün görünməz və ya əhəmiyyətsiz problemlər sayılır. Parlamentin deputatı Lyudmila Sarkisyan hesab edir ki, qadınların siyasətə cəlb olunması üçün həyata keçirilən islahatlar formal xarakter daşıyır. Məsələn, bu yaxınlarda baş tutan parlament seçkilərində hər siyasi partiya qadınların 20% iştirakı tələbini yerinə getirdi. Amma nəticədə parlamentdə bu qadınların ancaq yarısı təmsil olundu.
Qanunun tələbinə görə hər 6 namizətdən biri qadın olmalıdır. Amma parlamentdə neçə qadının olduğuna fikir verin. Partiya var ki, sadəcə bir və ya iki qadın üzvü var. Belə çıxır ki, ya qadınları mandatlarından imtina etməyə məcbur edirlər, ya da ki, əvvəlcədən aralarında razılaşma olur. Odur ki, qadının siyasətdə olması o qədər də asan məsələ deyil.
Lyudmila Sarkisyan əmindir ki, kişilər hər vasitə ilə qadınları siyasətdən sıxışdırıb çıxarmağa çalışır.
Həm də o qadınlar ki, kişilər çox yaxşı başa düşürlər ki, həmin qadınlar onlardan daha yaxşı işləyə bilərlər və ölkə üçün daha çox məsuliyyət hiss edirlər. Kişilər güzəştə getmək istəmirlər. Amma düşünürəm ki, qadının özünü ifadə etməsi üçün maniyə yaratmaq lazım deyil və əgər o daha ağıllıdırsa, ona sadəcə imkan yaratmaq lazımdır. Amma bizim ölkəmiz hələ ki demokratik deyil və bizim xeyli ənənələrimiz var ki, kişilərin onlardan imtina etməsi daha çətindir, nəinki qadınların. Məncə elə ən böyük əngəl də budur.
Yerevanda vətəndaşların da bu məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışdıq.
Vəziyyəti analiz edəndə aydın olur ki, qadınların siyasətdə daha çox iştirak etdiyi ölkələrdə istəklənmə gedir.
Yerevi yata çıkan formalı sahmana bak.
Ermənistanda formal olarak kadınlar için məhdudiyyət yoxdur, ama ailelerde bu cür məhrumiyyətlər var. Vacib deyil ki, sənin siyasətdə iştirakını qanun qadağan etsin. Ailə üzvlərindən birinin buna normal yanaşmaması kifayətdir.
Mə qədərən laf çınayı yəndir.
Daha mentalizəti harca.
Bu mentalitet məsələsidir ki, qadınların sosial öhdəlikləri var. Məsələn, uşaqlarını böyütməlidirlər. Bu, bizdə bir ehkamdır. Bu halda qadına bir təzyiq var. Əgər qadının istəyi varsa belə, ərinin və ya başqa ailə üzvlərinin təzyiqi altında heç də həmişə öz istəyini reallaşdıra bilmir.
Düşünürəm ki, kişi və qadınlar arasında düşüncə və yanaşma tərzi fərqlidir. Onlar bir-birini tamamlayır.
Yetəbli şatırlar, yerbitə dirakan kliniyadır.
Qoxkinlini.
Mənim qadınım mənim yanımda olmalıdır. Mənim üçün övlət dünyaya gətirməlidir. Siyasət onluq deyil.
Bizim ali məktəblərdə yaxşı şagirdlər arasında qızlar daha çox üstünlük təşkil edir. Bu isə deməkdir ki, onlar daha şanslıdırlar. Öndə olmaq üçün özləri can atmalıdırlar. Amma mən onu normal hesab etmirəm ki, bizdə qadınlar üçün kvotalar müəyyənləşdirilir və ya qadınlar vəzifəyə süni olaraq qoyurlar ki, siyasətdə qadınların olması görüntüsü yaratsınlar. Vəzifə daha güclüyə verilməlidir və qoy qadınlar güclü olsunlar.
Ermənistanda qadınların 60% ali təhsillidir, amma cəmi 13% qadın siyasətlə məşğuldur. Lilit Zakaryan hesab edir ki, bu paradoksal göstəricidir.
Bəzilərinə həyat yoldaşları işləməyə icazə vermir, bəziləri ümumiyyətlə iş tapmırlar, çünki əmək bazarı kifayət qədər inkişaf etməyib. Təhsilin səviyyəsi də burada önəm daşıyır, çünki bəzi ali məktəblərdə sadəcə təhsil verilir, amma bu yetərli deyil. Təbii ki, qadınlar var ki, özləri özlərinə yol açırlar. Amma mən bu cür güclü qadınları nəzərdə tutmuram. Mən o kəsimi nəzərdə tuturam ki, öz bilik və bacarıqlarını reallaşdırmaq gücündə deyillər və bu cür kəsim əksəriyyət təşkil edir.
Lyudmila Sarkisyan əmindir ki, ölkədə vətəndaş cəmiyyəti formalaşandan sonra məsələ öz-özlüyündə həllini tapacaq. Fərq etməz ki, söhbət kişidən gedir, ya da ki, qadından, əgər onlar əsl vətəndaş olarsa, xalqla münasibətdə hüquq və vəzifələrini dərk edərlərsə və baş verənlərə biganə qalmazlarsa, bütün bunlar onları siyasətə gətirib çıxarar.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızım. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava.
Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნა ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.